Viens ir nodrošināt, pastiprināt kontroli, lai nebūtu tā situācija, ka šobrīd bieži vien rodas sajūta, ka tos cilvēkus, kurš ir braukuši ar skrietiņiem, ir nolaupījuši ciklinētieši vai noticis, kas cits, jo viņi ir nokrituši tur, kur pagadās, ja iesaistītos ne tikai valsts policija, bet arī pašvaldības policija skatītos līdzi, vai netiek pārsniegts ātrums arī, vai tiek ievērotas prasības. Otrs ir stipri palielināt sodus, gan par braukšanu dzērumā, pārvietojot dažādas priekšmetus, izmantojot viedīrītes, tiks mainīti, un mēs virzam inestīvu ceļu satiksmes noteikti. Mostot ministru kabinetu, lai visiem, kuri pārvietotos ar šiem ierīcēm, cilvēki virs 14 gadu vecuma izmantotu ķiveres.